Shalom uvraha, hyvät Radio Dayn kuulijat. Minun nimeni on Ilkka Vakkuri ja olen Israelin ystävien toiminnanjohtaja. Kuuntelette Israelin ystävien kustantamaa ja toimittamaa Shalom-ohjelmaa. Tänä iltana minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras, Tuula Ikonen, joka on kirjoittanut monia tämmöisiä hyvin tärkeitä ja koskettavia Israel-kirjoja, holokaustkirjoja, ja on ollut tässä Israel-työssä aktivistina hyvin kauan. Ja nyt tässä ensimmäisessä, meillä on nyt montakin osaa tässä, hän esittelee meille, puhuu tämmöistä aiheesta, kun elämä on muisti. Olepa hyvä, Tuula.
Joo, kiitos. Tämä elämä on muisti on sellainen asia, jonka on tuonut juutalaiset esille hyvin monella eri tavalla, ja me ymmärrämme sen, että tämä muistiasia on oikeastaan, se jo avautuu sieltä Raamatustakin. Siellä Jumala kehottaa, että muistetaan niitä tapahtumia, minkä lävitse Israelin kansa on joutunut kulkemaan. Ja tällainen kuuluisa kirjailija, tunnettu nobelistikirjailija kuin Isaac Singer, sanoo näin: elämä on muisti. Ellei hän muista, hän on kuollut. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiseen olennaisesti kuuluu ihmisen olemukseen se, että hän muistaa menneisyyttä, elämäänsä, vaikka se olisi niin raskastakin kuin se juutalaisilla on ollut. Ja hän kysyy myöskin, Singer kysyy näin kirjassansa: mitä hyötyä siitä olisi, että hänen sielunsa muistaisi kaiken vääryyden, kaiken sen vääryyden? Niin hän itse vastaa siihen näin: jos minun isoäitini elää, kaikki isoäidit, isoisät ja isoäidin isät aina Aadamiin asti elävät myös. He muistavat kaiken, mutta ovat taivaassa niin onnellisia, että antavat kaikki kärsimänsä vääryydet anteeksi. Tässä piilee sellainen ajatus, että todellakin juutalaiset kansana ja yksilöinä voisivat antaa sitten anteeksi ne kärsimykset, jotka he kuitenkin muistavat. Ja aina se ei ole helppoa. Nimittäin jos mennään vaikka holokausti-aikaan, niin siellä tapahtui hyvin monia asioita, jotka koskettivat siellä ihmisiä, ja he muistivat, mitä holokaustissa tapahtui. Eliel Wiesel, me tiedämme hänet myöskin nobelistina, rauhannobelistina, kertoo pienestä pojasta, joka oli keskitysleirillä, itse asiassa hän itse. Hän muistaa, minkälaista siellä oli, kun hän oli isänsä kanssa. Näin hän kirjoittaa kirjassa Yö. Purin huuliani. Isäni oli jäänyt korttelin luo nojaamaan seinään. Sitten hän lähti juoksemaan tavoittaakseen meidät. Ehkäpä hän oli unohtanut sanoa minulle jotakin. Me marssimme liian nopeasti, vasen, oikea. Olimme jo portilla. Meidät laskettiin sotilasmusiikin metelissä. Me olimme ulkopuolella. Harhailin koko päivän kuin unissa kävelijä. Pelkäsin, että huomaisin olevani yksin. Miten hyvä olisi kuolla tänne. Viimein me lähdimme paluumatkalle. Marssitahdissa, portti, leiri. Juoksin kohti korttelia 36. Oliko maan päällä vielä ihmeitä? Hän, isä, eli. Hän oli välttynyt toisessa valinnassa. Hän oli vielä pystyssä todistamaan hyödyllisyytensä. Tällaisia kokemuksia, kun niitä jäi lapsen mieleen. Hän oli vielä nuori. Hän oli lasten leirille, otettiin keskitysleiristä sitten, kun hän sieltä pelastui 600 muun lapsen kautta, niin on aivan selvää, siis ymmärrettävää, että ne jäivät mieleen nämä nämä kokemukset, ja niin hän oli, että isä ei selvinnyt keskitysleidin loppuun saakka, vaan isä kuoli, mutta nämä oli niitä muistoja, mitä hänelle Elielle jäi mieleen. Voisi sanoa näin, että juutalaisilla on ollut kurja elämä, eikä se rajaudu yhteen historialliseen holokaustiin, vaan se liittyy siihen ihmiskunnan olemassaolon taisteluketjuun, jossa jokin syy synnyttää seurauksen, joka on jonkin toisen tapahtuman alkusyy. Syyt kietoutuvat toisiinsa ja sitten purkautuvat väkivaltaisesti ikään kuin yhdessä hetkessä, yhdessä yössä. Tuossa kristalliyössä purkautui tätä väkivaltaa. Se oli Natsi-Saksassa marraskuun 9 ja 10 päivän välisenä yönä. Silloin rikottiin kauppojen ikkunat, jotka särkyivät lasin sirpaleiksi, kuin kristallilasit, kun ne helisten murskautuivat maahan. Lasin sirujen viidakko sinetöi kolmannen valtakunnan suorittamat juutalaismainot osaksi silloista valtakunnan politiikkaa. Historiallisesti jo vuosisatoja ennen holokaustia oli monissa Euroopan maissa ja paikoissa ollut pogromeja ja juutalaisten joukkomurhia. 1600-luvun Kemelskin verilöyly, se muistetaan, se tapahtui Ukrainassa 25. tammikuuta 1648. Silloin 500 kasakkaa surmasi vartijat, joiden piti olla vartiotehtävissä. Ja tämä Bogdan Khmelnytski tunnetaan raakana johtajana. Alun perin uskonnollinen, aatelinen, vai mitä voi ajatella muuta, olihan hän käynyt jesuitta koulun luultavasti Livissä. Mutta Galiciassa hän tappoi juutalaisia. Se oli juutalaisten elämän yksi solmukohta, mutta Ukrainassa häntä pidettiin kansallissankarina. Tämä on tragedia, että miten näkee asian eri näkökulmista. Mutta juutalainen historioitsija 1600-luvulla jo kertoi tästä, mitä hän näki. Mistä kaikesta he löysivät kuninkaallisia virkamiehiä tai juutalaisia? Kasakat tappoivat heidät kaikki säästämättä, naisia tai lapsia. He ryöstivät juutalaisten ja aatelisten kartanoita, polttivat kirkkoja, tappoivat heidän pappinsa, jättämättä jäljelle mitään. Noina päivinä se oli harvinainen, joka ei ollut kastanut käsiään vereen. Juutalainen historioitsija Samuel Ettinger kertoo, että juutalaisten päälle heitettiin häpeän leima, stigma, ja tämä verilöyly oli yksi sellainen, se oli todellinen. Siellä juutalaisia haudattiin elävänä ja paloteltuna, heidät oli pakotettu tappamaan myös toisiaan.
Kiitoksia tästä hienosta esityksestä, tai aihean on todella koskettava. Jos te haluatte olla mukana työssä, jossa ollaan juutalaisia auttamassa kaikella tavalla, niin ottakaa israeliystävien.fi kotisivujen yhteyttä ja sinne meidän toimistoon. Ja muistakaa, että jälleen viikon kuluttua sama aika, sama kanava, niin saatte kuulla taas lisää näitä opetuksia. Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Shalom.